Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Este o ediție, cred că, benefică pentru toți cei care sunt în activitate, care muncesc și în același timp se împart cu multe responsabilități acasă, în familie. Care sunt prioritățile noastre? Cum reușim să facem acest echilibru între viața personală și viața profesională? Care sunt pașii pe care să-i urmăm pentru a avea un echilibru între viața profesională și viața personală? Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul trainer, antreprenor și autor de carte, Liviu Păsat. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și mulțumesc din nou pentru invitație.
Nu este o temă ușoară, pentru că e foarte greu să găsești acest echilibru. De altfel, echilibrul în general este foarte greu să îl avem. Pentru că de obicei suntem mult mai înclinați către o extremă sau alta. De aceea trebuie să ne reamintim, avem nevoie să ne reamintim că este bine să fim persoane echilibrate în toate domeniile. Iar în aspectul acesta al vieții și al muncii, de asemenea, avem nevoie de echilibru. Mai întâi, ce înseamnă? Cum poți să-l găsești? Există? Este posibil?
Asta e o întrebare foarte bună. În primul și în primul rând, da, ar trebui să găsim o definiție pentru echilibrul ăsta. Aș putea să spun, poate ar trebui să-l redefinim, poate n-ar trebui să-i zicem echilibru, poate ar trebui să-i spunem armonie. Pentru că dacă stau să mă gândesc, la un moment dat era, nu mai știu cine, un profesor universitar care spunea că, de fapt, toată înaintarea noastră se datorează dezechilibrului. Chiar și mersul nostru înainte se datorează faptului că ne dezechilibrăm de pe un picior ca să ne putem echilibra pe celălalt. Și atunci poate că ar fi un pic de să o reîncadrăm, să-i spunem armonie, adică să le facem în așa fel încât să putem să fim împliniți și în viața personală și în viața profesională. Și conflictul apare probabil din faptul că uneori ne dorim mai mult timp pentru viața profesională, uneori ne dorim mai mult timp pentru viața personală. În definitiv și la urma urmei, ce cred eu că ne dorim cu adevărat sunt experiențe. Sunt experiențe, fie într-un domeniu, fie în celălalt. Și întrebarea este cum faci ca experiențele alea frumoase, în definitiv să fii fericit, să te bucuri, să se întâmple cât mai des și în viața profesională, și în viața personală. Și asta ar fi, de fapt, provocarea.
Este clar că noi am venit aici cu această temă gândindu-ne că există niște pași, în general, valabili. Însă, din fericire sau din nefericire, suntem persoane unice.
Adevărat.
Din nefericire spun în sensul acesta, pentru că e mult mai ușor să-ți spună cineva ce ai de făcut și chiar să fie aplicabil și pentru tine și benefic. Dar nu întotdeauna este valabil în dreptul tuturor persoanelor. Și atunci trebuie să te acordezi cu ceea ce ți se potrivește. De altfel, echilibrul acesta la 20 de ani înseamnă ceva, la 35 de ani înseamnă altceva, la 40-50 de ani înseamnă altceva. Exact cum spuneați că există momente în care vrem experiențe diferite.
Exact. Exact.
Așa că haideți să vorbim pe intervalele acestea de vârstă. Ce înseamnă echilibru între viața personală și profesională pentru un proaspăt absolvent?
Pentru un proaspăt absolvent, probabil focusul principal este să-ți găsească un loc de muncă.
Și spune că să-și întemeieze o familie.
Da, exact. Acum, eu cred că s-au întâmplat foarte multe schimbări și traversăm o perioadă în care sunt foarte multe schimbări. Putem să o vedem chiar din punct de vedere al vieții sociale. Dacă înainte se întâmpla o căsătorie la 18 ani, la 19 ani, în momentul ăsta aproape că s-a decalat, cred că undeva peste 30 și ceva de ani. Pentru că fiecare vrea mai întâi să-și facă o carieră sau să își împlinească visurile de pe partea asta profesională și abia după aia să poată să-și facă o familie, să poată să-și facă, eu știu, un cămin și așa mai departe.
Pentru că și așteptările pe plan material sunt foarte concrete și la un standard ridicat și atunci nu poți să îndeplinești aceste dorințe ale tale și ale partenerului fără să îi oferi. Da, și fără să muncești.
Adevărat.
Nu le poți oferi fără să muncești.
Adevărat. Deci, ca să pot să, iar să mă dau doi pași în spate, să ne uităm la tot contextul, cred că sunt două lucruri de luat în seamă. Unul este vorba de principii. Sunt niște principii pe care cred că ar trebui, sunt niște principii de gândire și de acțiune. Și poate intrăm un pic în ele. fac o paranteză, primul dintre ele este să știi ce vrei. Să-ți definești cât mai clar ce vrei. Pentru că atunci când ieși de pe băncile școlii, vii doar cu o grămadă de informații, vin cu un bagaj de cunoștințe, dar care nu sunt structurate în nicio direcție. Nu ești învățat să gândești în rezultate, în ceea ce vrei. Doi, e vorba de context. Exact cum vorbeam mai devreme, poate fi contextul la 20 și ceva de ani, poate să fie contextul la 30 și ceva de ani, de 40 de ani, în funcție de fiecare context și de intervalul de vârstă, te poți calibra într-un fel sau altul. Mai mult decât atât, consider că sunt foarte mulți factori care influențează fiecare context. De exemplu, dacă tu ești dintr-o familie care a avut ca și valori principale familia și nu neapărat viața profesională, aproape sigur că vei vrea să mergi în aceeași direcție și focusul principal va fi să-ți faci familie. În schimb, dacă ești dintr-o familie de antreprenori, să zicem, și focusul a fost în principal poate pe a crea valoare printr-un business și așa mai departe, o să vrei probabil mai întâi să-ți creezi propriul business și apoi să-ți faci familie. Deci depinde la fiecare de lucrul ăsta. Dar revenind, cred că principiile sunt mult mai importante în contextul, pentru că în momentul în care pleci de la principiu, hai să vedem eu ce vreau în viață, în momentul ăla le poți creiona mai bine. Și ca să mergem din nou la ideea de armonie între viața personală și viața profesională, eu cred că este un foarte mare dezechilibru, ca să vorbim de echilibru la dezechilibru, este un foarte mare dezechilibru între modul de gândire, între ceea ce se numește mindset, în punct de vedere profesional și în punct de vedere personal. Și să iau un singur exemplu. Că vorbeam mai devreme despre lucrul ăsta. În momentul în care prietenii se întâlnesc, eu știu, la o bere sau fetele se întâlnesc la un suc, sau poate invers, nu știu, depinde, și vorbim despre profesional. Prima întrebare este, hai să vedem cum face mai mulți bani. Foarte rar întâlnești întrebarea când se vorbește despre...
Fetele nu știu dacă chiar
discută despre asta,
cum să-i cheltuim mai bine.
Da, exact. Cum să facem mai mulți bani să-i cheltuim, da? Ok. În fine, trecând de la asta, dar revenind la partea de context, viață personală, foarte rar auzi întrebarea cum pot să îmi fac soțul mai fericit? Cum pot să îmi fac soția mai fericită? Cum pot să avem o familie mai împlinită? De obicei, întrebarea pe partea asta de context personal este cum aș putea să fiu eu mai fericit? Și cred că este o mare diferență între cele două. Pentru că atunci când ești la job, ce faci? Îți dai seama că pentru a avea rezultate, pentru a avea un salariu mai bun, pentru a putea crește, pentru a putea avansa în ierarhia în care ești, e nevoie să creezi valoare. Focusul tău este pe clienți, pe șeful tău, pe colegi sau cel puțin, grosomodo, așa se întâmplă. Îți dai seama că trebuie să ieși în evidență și să poți să creezi valoare ca să fii recompensat. În schimb, în viața personală, e un pic pe dos. Mergi acasă mai degrabă și aștept să fiu contrazis dacă e cumva diferit. Mergi acasă și te aștepți ca celălalt, pentru că tu ai muncit toată ziua, te aștepți ca celălalt să-ți dea mai multă atenție.
Și cumva este normal, da? Problema apare atunci când ambii parteneri acționează de maniera aceasta concomitent.
Și fiecare se duce ca și cum celălalt... Adică celălalt e foame și celălalt are mâncarea pe care el se dorește. Și cred că primul lucru este revenind la mindset. Mindset-ul din perspectiva mea este, în primul rând, să-ți dai seama ce vrei și chiar să vorbești cu partenerul. Mă, ce ne dorim de la familia asta? Ce ne dorim la cuplul ăsta? Hai să facem o familie împlinită. Hai să gândim. Ce ne dorim? Nu doar unde facem vacanța, vrem să facem o casă, vrem să facem un copil. Nu cumva vrem niște experiențe frumoase împreună? Peste un an, peste doi, peste trei. Hai să vedem cum am putea să ne punem o viziune în minte ca să putem ajunge acolo. Doi, cum poți să folosești contextul sau vehiculul numit profesie ca să poată să susțină viața personală? Pentru că eu cumva pe acolo așa o văd.
Ați ajuns deja prea departe. Întrebați sau spuneați că pentru a realiza acest echilibru trebuie să îți pui întrebarea din start, da. Ce vreau.
Corect.
Este real că tu în mod personal îți adresezi această întrebare? Sau păi, vrei că... ceea ce îți impune societatea? Pentru că iată, am vorbit despre anumite etape în dezvoltarea noastră. În funcție de vârsta pe care o avem, avem anumite priorități. Însă, dacă este să ne gândim la start, nu prea știi tu ce vrei.
Corect.
Da? Te lași ghidat de ceea ce vezi în jurul tău.
E adevărat.
Și ți se pare că așa este normal.
E adevărat. De asta există și procesul ăsta, la 20 de ani vrei altceva decât la 30, la 40, pentru că, după părerea mea, suntem cumva ca o, eu știu, avem niște folii ca o ceapă și ne descoperim cu timpul. Și, într-adevăr, când ești tânăr și vrei să dai bine în discotecă, o să vrei să ai nu știu ce mașină, după aia îți dai seama că, de fapt, faptul că ai dat o grămadă de bani și că ți-ai făcut un credit pe nu știu câți ani numai ca să te dai mare în club, nu prea mai are sens. Și
să impresionezi o fată pe care vrei să o cucerești, exact, și exact. La un moment dat îți vedea seama că dacă fata te-a ales pentru că aveai acea mașină, tu nu-i vei putea cumpăra și ei o mașină la fel sau nu o vei schimba la fiecare 2 ani când vrea prietena ta?
Există, cu trecerea timpului, încep să fii un pic mai înțelept, să zicem. Hai să sune așa. Și se face schimbare de valori, de ierarhie de valori, o să ai altceva ca prioritate, dar rămâne aceeași întrebare. Tu ce vrei? Și ca să revin la întrebarea, dacă tu știi ce vrei sau este societatea care te ghidează, după părerea mea e un mix între cele două. Va fi și influența societății, dar în funcție de cum ești tu, tu poți să le modelezi într-un fel sau altul. Pentru că din aceeași societate, să zicem, doi frați care sunt gemeni, unul poate să devină artist, unul poate să devină antreprenor și au avut același mediu. Depinde și de propria ta personalitate. Sunt multe componente de luat în calcul. Dar revenind la ideea de armonie între viață personală și viață profesională, poate primul pas care trebuie făcut este să nu mai consider că există un conflict între ele. Sau că să iei, eu știu, harta asta mentală că e un conflict între ele și trebuie să-l împac. Poate ar trebui gândite să fie integrate cumva. Fie familia să fie un vehicul pentru ca tu să fii mai bun profesionist, profesia să fie un vehicul ca tu să fii mai bun în viața de familie. Și în momentul în care schimbi paradigma, schimbi modul de gândire, poți găsi alte vehicule.
Aș vrea să vă întreb, în calitate de antreprenor și oarecum cunoscând lumea aceasta, dacă subiectul respectiv are importanță pentru antreprenori.
Cel puțin din perspectiva antreprenorilor pe care eu îi cunosc, da, e foarte important. De ce? Pentru că, din nou spun, suntem în momentul ăsta, s-au făcut foarte multe schimbări și cel puțin antreprenorii care vor rezultate își dau seama că am trecut dintr-o economie a timpului petrecut la job într-o economie a rezultatelor pe care le obții. Și atunci cerința nu mai este neapărat să am nevoie să stai 8 ore la job, că știu că dacă stai 8 ore la job îți faci treaba. Nu. Există deja perspectiva, ăsta e ce ai de făcut, dacă îl faci în 10 minute, ești liber.
Teoretic, dar la modul practic nu mai.
N-am spus că eu general.
N-ai cum să primești o sarcină pentru o zi întreagă doar de 10 minute.
E un pic exagerat asta, dar bine. Ce vreau să spun este că deja se trece la gândirea, pe mine mă interesează rezultatul,
productivitatea.
Nu atât să stai
în fața
calculatorului sau în programul respectiv. Nu spun că e o generalizare, ci spun că asta este tendința și este natural să fie tendința așa, pentru că se trece din ce în ce mai mult la, să zicem, uneori chiar la lucru de acasă. Se trece uneori la a se lucra în hub-uri, unde nu este neapărat un sediu al antreprenorului, ci în care se pot întâlni mai mult să lucreze într-un spațiu care este neconvențional. Ca să nu mai spun că sunt foarte mulți care lucrează pe internet în străinătate și atunci nu mai fac parte dintr-un office, dintr-un sediu. Și în direcția asta a gândirii către rezultate vine partea de, cel puțin am întâlnit antreprenori, insist, nu este generalizat, ci cred că este o tendință. Știu chiar acum, am un prieten care are 8 angajați și l-am întrebat care este procesul lui de angajare și a zis că după ce își dă seama ce atitudine are, în primul rând, ce atitudine, nu neapărat abilități, pentru că pleacă de pe ideea că dacă are atitudinea, abilitățile și le va putea învăța. Adică,
și atitudinea care ar fi?
Atitudinea este să fie deschis la învăța, să aibă o atitudine pozitivă, să nu spună nu din prima, nu se poate. Să nu zic că tu îmi spui ce să fac, iar eu fac ce să fac și după aia stau degeaba. Adică să poată să aibă și o parte de proprie personalitate să vină cu propria valoare și cu propria amprentă.
Deci deja sunt niște abilități acolo. Dar
hai să zicem, cum să-i spun, e vorba de un anumit tip de gândire.
Exact.
Nu de gândirea tu îmi dai, portret, eu fac. Da, un portret. Nu, tu îmi dai, eu fac, dacă nu îmi dai, nu fac. Nu. Ci e vorba de, eu știu care este viziunea, nu trebuie neapărat să am o descriere a postului, job description-ul ăla, A, B, C, D și ies din asta, nu, ci pur și simplu pe atitudinea mea știu care e rezultatul și vrem să ajungem acolo. Și revenind la antreprenori, ca să închid...
Eu o să vă contrazic, pentru că mă întreb atunci de ce sunt atât de mulți oameni care muncesc peste program, tocmai pentru că vor să nu-și piardă locul de muncă. Și de ce se întâmplă lucrul acesta dacă gândirea către care se îndreaptă antreprenorii este dacă tu faci față la... cât ți-am dat eu de muncă pentru mai puține ore, este ok. Nu, faci față la atâta volum de muncă, înseamnă că poți mai mult și tot îți mai dau de lucru. Și ești eficient și eu mă bucur de rezultatele tale.
Iar aici
chiar am... dacă.
Iar aici am, hai să zicem, bucuria să pot să contrazic ideea asta, pentru că, de exemplu, ce se întâmplă în momentul ăsta în corporațiile mari? Și este din nou un trend și se vorbește foarte mult, se caută însă strategii, pentru că în corporații mecanismele de structură sunt foarte greu de schimbat. Sunt deja multe lucruri de schimbat acolo. Dar care este discuția și care este trendul și în corporații? Să poată să aibă o anumită independență în decizii, să poată să aibă un fel de se trece deja la ceea ce se numește intraprenoriat. Adică tu poți avea, cum să spun, inițiativă.
Ai ești investit în... cu autoritate. Cumva.
Da, da. Și tu poți avea, ești și responsabil pentru rezultatele tale, ai cumva și eventual o parte din buget pe mâna ta ca să poți să ai o anumită libertate într-un cadru care să-ți asigure certitudinea. Adică să nu fii neapărat antreprenorul ăla care riscă total și care își pune și banii și timpul și familia și la dispoziție, ci într-un cadru în care îți oferim salariul lunar, dar în plus ai niște responsabilități care sunt doar ale tale. Plus, trebuie să-ți dezvolți abilitățile de comunicare și așa mai departe. La fel se întâmplă în momentul ăsta pentru multe magazine, nu vreau să dau nume ca să nu facem reclamă, dar sunt deja manageri pe magazine și au pe lângă salariul lor care este lunar, au și un comision din modul în care își dezvoltă sucursala. Și e din ce în ce mai dezvoltată...
Ceea ce este o provocare foarte mare, să depășești programul de lucru pentru a te ridica la nivelul așteptărilor șefilor care ți-au dat o astfel de responsabilitate, se încred sau au încredere în tine și atunci tu nu poți să-i dezamăgești, plus că vrei să îți crească și salariul, dar să fii și un om de bază și să ai un statut mai bun, da? O poziție mai bună, așa că iată un cerc vicios.
E adevărat. Deci, cum spuneam, nu e neapărat un echilibru. Spuneam că avansarea noastră se datorează unui dezechilibru. Cum spuneam, faci stâng drept ca să poți să avansezi.
Înseamnă că nu găsim un răspuns pentru emisiunea noastră. Aș vrea să vă întreb dacă la nivelul acesta al antreprenorilor, să spunem, sau oamenilor de afaceri, al angajatorilor, există cumva un echilibru, iată, revenim, da? La capacitatea pe care omul o are de a munci și la limita pe care trebuie să-i o dai în așa fel încât el să se încadreze în ceea ce, în ceea ce ai dat tu de muncă. Pentru că tendința este, vezi un om capabil, exact ce am spus anterior, te poți baza pe el și îi dai cât mai multe sarcini. Dacă există o limită a sarcinilor care este comparabilă cu, până la urmă, potențialul uman, capacitatea umană.
Da, există o limită. Mai mult decât atât, insist, cel puțin cu antreprenorii cu care lucrez eu, direcția este de a discuta cu persoana pe care o angajezi, să înțelegi care sunt nevoile lui, în așa fel încât postul pe care se angajează să-i hrănească nevoile. Adică, dacă, de exemplu, e o persoană creativă, să nu îl lași într-o postură de, eu știu, de rutină. Știu, iar, nu pot să dau exemple în momentul ăsta de firme, dar există una dintre cele mai mari firme din România, are și o nume foarte interesant, care, prin care dă autonomie angajaților. Și întotdeauna au ședințe, după câte mi-aduc eu aminte, sunt săptămânale sau bisăptămânale, în așa fel încât fiecare să-și găsească locul în companie. Și știu oameni care au fost, de exemplu, pe post de genul de magazioner, deci om care făcea doar recepție la marfă și care în momentul ăsta este trainer. De ce? Pentru că în procesul de instruire și în procesul de autodescoperire din interiorul firmei, mai ales că le oferă oamenilor timp să se instruiască, s-a descoperit că talentul lui este să comunice către oameni. La fel, sunt oameni care, din IT-iști, din oameni care stăteau și programau, făceau, lucrau pentru platforma internă a companiei, s-au transformat, să zicem, în oameni de vânzări, în oameni de comunicare. Și foarte interesant să vezi într-o astfel de companie cu sute de angajați o dinamică de genul ăsta în care fiecare se bucură că face parte dintr-o astfel de echipă și, doi, se poate duce apoi acasă, bucuros, că și-a împlinit, și-a făcut lucrurile. Și aici ar veni cu partea de armonie dintre viața personală și viața profesională. Pentru că eu consider că dacă tu te duci, știi că ți-ai făcut treaba, știi că ai fost cumva ai avut propriul tău talent care a fost pus la muncă, ai avut o chestie pe care ai făcut-o cu pasiune, te poți duce acasă și în loc să te vaiezi și să îi tori partenerului de viață ce probleme ai avut tu la servici, să poți să-i spui, uite ce chestii frumoase am făcute.
Dar, din ceea ce ne spuneți, înțelegem că dacă ești angajat pe un anumit post care nu te împlinește, poți să mergi la patron sau da, la șeful tău și să-i spui, aș vrea să fac altceva.
Nu întotdeauna o să poți să faci asta. Ar fi frumos să poți să generalizezi.
De cele mai multe ori este...
Este fel lucrul ăsta deocamdată. Deci nu se poate. Dar ce vreau să spun este că există o tendință. Deci nu putem să generalizăm, gata, du-te și angajează-te în nu știu ce corporație, că nu. Sunt acum ei.
Dar șeful tău nu ar trebui să aibă acea capacitate de a sesiza care sunt calitățile tale și la un moment dat să poți să urci?
Acum e exact aceeași întrebare. Omul ăla poate nu are abilitățile să observe. Poate și el a crescut pentru anumite abilități care au fost valabile
deci
acum 5 ani.
Deci este o șansă sau nu? Da? Să urci
eu cred că ai foarte mult, foarte mult responsabilitatea este la tine. În momentul în care îți alegi jobul, ar fi bine să te gândești, bă, dar eu ce-mi doresc? Cum fac să-mi pun în evidență abilitățile? Surpriza este că uneori nu știi nici tu. Și atunci e ceea ce se numește testing mode. Să poți să intri în starea, hai să vedem dacă mi se potrivește. Și dacă nu ți se potrivește, să fii suficient de sincer cu tine, și să poți să mergi mai departe. De fapt, asta este, dacă stau să mă gândesc un pic, asta este și mentalitatea. De ce te angajezi la firma aia? Păi ca să am ceva la CV. Nu așa fac foarte mult. Și este pe undeva...
Ai nevoie de un start.
Asta unul.
Ai nevoie de un start, da.
Doi.
O experiență.
Acolo îți poți și da seama de dacă îți place ce poți, dacă îți place și nu.
Referitor la ce ați spus anterior și aveam în schema de dialog lucrul acesta, dacă jobul, activitatea ta profesională se pliază pe ceea ce îți place cu adevărat.
Adică...
Nu știu dacă mai te poți rupe de ceea ce faci atunci când ajungi acasă. Pentru că ești foarte legat, dar e până la urmă, e vorba de pasiune, arată ca un hobby pentru tine și cel puțin o perioadă de timp vei fi extrem de legat și emoțional de ceea ce faci.
Adevărat.
Și atunci nu mai există un echilibru deja... Da? Vorbim despre balanța care înclină mult, mult, mult pe o parte, pentru că oricât ar încerca familia, nu reușește să împlinească, da, la nivelul, nu știu, al intensității pasiunii tale.
Da, e adevărat. Da?
Aduce familia un plus valoare, asta este clar și depinde de evoluția ei. Am întâlnit bărbați extrem de implicați profesional și care aveau o satisfacție extraordinară pe domeniul acesta, însă în momentul în care li s-a născut primul copil, clar au reușit să așeze bine prioritățile.
Exact. Eu consider că viața are suficiente lecții din când în când te ajută să te
trezești. Să mai te echilibrezi.
Da. Deci dacă nu te prinzi, te ajută ea să te prinzi. Consider că aici pleacă tot așa de la ceea ce se numește cunoaștere de sine și să-ți dai seama care este rolul fiecărei componente din viața ta. Revin la cele două vehicule, vehicul viață personală și vehiculul viață profesională. Pentru că în momentul în care te duci acasă și oricât de pasionat ești, dacă tu știi că partenerul de viață are nevoie de atenție, are un limbaj prin care are nevoie să comunice, are nevoie să fie ascultat, are nevoie... Să hai să zicem foarte pe scurt, are nevoie de atenție, exercițiul tău este să faci switch-ul când ajungi, să faci schimbarea în momentul în care ajungi în nou context. Doar că asta e la fel, este un exercițiu continuu. Tot timpul ar fi bine să fii atent. Plus, o să ai nevoie și tu la rândul tău de aceeași atenție acasă. Și ține foarte mult de instruire, de cât de mult înțelegi tu că trebuie să aloci timp și atenție și iubire și energie în domeniul personal și la fel să poți să faci switch în partea cealaltă. Pentru că total, după părerea mea, nu o să le poți separa niciodată. Dacă, Doamne ferește, tu pleci de acasă și te-ai certat cu soțul sau cu soția, cearta aia, de foarte multe ori, continuă și în timpul în care tu ești la job. Și îți afectează lucrurile pe care...
Și invers, dacă ești foarte fericit acasă, atunci când ajungi la serviciu, ai o energie.
Exact. Da? Da, deci s-a născut
și
un copil.
Și în același timp, poate că îți dorești și foarte tare să te întorci acasă, nu? Adică, e cumva cu dus și
întors. Da, deci, plus, probabil că orice exagerare în orice direcție o să-și ceară să mergi în partea cealaltă. Deci dacă vrei probabil să-ți rămâi numai acasă, la un moment dat să-ți facă dor de job. Deci cu siguranță se va întâmpla lucrul ăsta. Întâlnesc oameni care după un anumit tip de stat în vacanță, simt nevoia să facă și ei ceva. Adică este absolut natural.
Pentru că dacă ai un anumit ritm de viață, evident că o vacanță prelungită îți schimbă prea mult din rutina ta. Da. Însă vorbeați despre faptul că angajatorii se gândesc la binele acesta al angajaților, astfel încât să aibă productivitate.
Unii dintre ei, da? Să nu
unii,
să...
da? Așa. Oh, Doamne ajută să fie toți.
Doamne ajută să fie toți, da.
În cazul acesta, pot sesiza într-un mod altruist faptul că la un moment dat angajații tăi sunt supra-solicitați? Pentru că interesul este să se meargă firma.
Absolut.
Să dea randament toți angajații, să ai profit. Da. Și trendul este altul.
Eu zic că trendul este în pozitiv. Eu zic că lucrurile astea n-au existat acum câțiva ani. Eu acum 5-10 ani
crești,
n-am auzit, ori crești, ori dispari.
Ori dispari.
Sunt din ce în ce mai mulți antreprenori care, de exemplu, alocă timp din timpul de angajare pentru angajații lor ca să se instruiască. Știu cel puțin 3 firme la care angajații au o oră pe zi pentru instruire.
Pentru ce perioadă?
În fiecare zi.
În fiecare zi, pe o etapă de, nu știu, 3 luni. Pe
nu.
O perioadă de 3 luni, nu.
Nu. Deci este în programul lor. Deci o oră pe zi
adică
este...
8 de muncă plus 7, una de instruire.
Nu. 7 de muncă și una de instruire. Și au o bibliotecă cu cărți. Dacă vine cineva, și sunt în momentul ăsta și programe, când vine cineva cu, băi, uite, vreau să citesc cartea aia. A, uite, putem să o împrumutăm de acolo. Pentru că sunt programe de instruire pentru corporații și pentru angajatori.
Și din timpul alocat muncii, poți să stai să citești o carte în acea bibliotecă?
Este biblioteca lor din...
Da, dacă mie îmi place să citesc, aș vrea să petrec jumătate din timp.
Sincer, nu știu
pentru
asta.
Pentru că mă specializez în felul acesta,
absolut.
Devin mai bun.
Dar este... Și aici o să vină probabil Gigi Contra și o să zică, păi tot pentru ca să aibă
profit.
Da! Și care e problema? Pentru că, de fapt, dacă stai să te gândești, ceea ce înveți în ora aia îți va folosi indiferent dacă ești la job sau nu. Plus, toată lumea știe în momentul ăsta că rare ori, dacă intri ca angajat într-o firmă, o să ieși și la pensie din firma respectivă. Deci patronul este conștient că el își va educa niște oameni care mai devreme sau mai târziu vor pleca. Doar că are ca și intenție să aibă oameni bine pregătiți, oameni care să poată să creeze în timpul cât sunt angajați în firma respectivă, să creeze valoare și apoi când le vine timpul să plece, să plece liniștit și să se bucure, băi, am avut în firma aia o experiență extraordinară.
Bun, am vorbit mai mult până acum despre angajator.
Ok.
În calitate de angajat, dacă vezi că interesul este doar pentru angajator, poți să faci ceva?
Da.
Să pleci, nu?
Da. Adică, eu sunt pe ideea, fii conștient. Sunt de acord că nu ai experiență. Când nu ai experiență și trebuie să-ți faci undeva o experiență și nu ai opțiuni, ok, du-te undeva și pornește să vezi dacă ți se potrivește experiența respectivă. Dacă vezi că nu ți se potrivește, schimbă. Nu mai suntem în cazul ăla în care ai terminat facultatea, ți s-a dat o repartiție, va trebui să te duci nu știu ce, în, eu știu, vințul de jos sau vințul de sus și stai acolo toată viața, acolo va trebui să te căsătorești și o să ieși liniștit la pensie și o să ai 3 copii și 50 de nepoți. Nu mai suntem acolo. Se schimbă atât de repede timpurile și sunt, mai mult decât atât, datorită tehnologiei, sunt atât de multe oportunități încât tu ai opțiuni. Și eu aș zice ceva de genul următor. Exersează, vezi, experimentează, du-te în jobul respectiv, vezi cât de repede poți, ce abilități ai, pentru că, apropo, fac o paranteză, de foarte multe ori oamenii nu pleacă dintr-un job datorită salariului. De foarte multe ori pleacă datorită anturajului, mediului în care sunt și datorită, eu știu, viziunii firmei. Dacă ei nu simt că acolo pot să crească, pleacă de acolo. Și am auzit de foarte multe lucruri astea. Păi am plecat pentru că nu mai aveam unde să cresc. Și e normal să fie așa. Oameni, exact cum spuneam mai devreme, dacă nu crești, la revedere. Și chiar asta este parcursul, asta este traseul. Mergi, crești, vezi până poți să crești, dacă poți să mai crești, găsește-ți un loc, dacă nu...
Deci, evoluția aceasta solicită timp, solicită energie,
da,
și nu-ți mai rămâne pentru familie.
Nu?
Da? Așa că nu este deloc confortabil în momentul în care ai deja o familie și ai nevoie de o stabilitate, să-ți schimbi locul de muncă pentru că ai nevoie să crești, va trebui să o iei de la zero, poate în alt loc.
Da?
Și asta necesită o mai mare investiție de timp, de energie, până când vei reuși să dovedești ce poți și poate să urci în firma respectivă.
E adevărat.
Mult?
E foarte.
Deci este cumva riscant pentru familie. Da?
Aici
s-ar putea pe tine să te împlinească pentru o perioadă, corect, din punct de vedere profesional, dar pe planul personal să ai mult de pierdut și chiar să se deterioreze relația ta.
Adevărat.
Și până la urmă tragi linie și spui ok, și ce-am câștigat?
De asta vine din nou întrebarea, dar tu ce vrei?
Pentru tu că ai vrea nu... să meargă amândouă și să,
exact,
fie, da, să fie în echilibru.
Exact, exact. Și atunci ce trebuie să faci este să descrii contextul. Pentru că spuneam, ceea ce iei tu, deciziile pe care le iei tu sunt date de două componente. Unul, ce vrei tu, doi, ce vrea lumea din jurul tău. Și trebuie să ai undeva s-ar putea uneori să faci un compromis. Da, uite, stau pentru încă un an, stăm aici pentru că avem rate, pentru că, uite, trebuie să ajung eu copilul la școală, pentru că nu știu ce, și după aia, în timpul ăsta, încep să-mi fac niște noi abilități, eventual îmi aloc jumătate de oră să învăț dintr-un alt domeniu, îmi aloc jumătate de oră să mă duc poate într-un alt mediu sau să mă duc la un curs de specializare în altă direcție. Și în momentul în care a trecut perioada respectivă și a ajuns deja la un echilibru și nu mai ești un, hai să zicem, pericol, mișcarea ta nu mai prezintă niciun pericol pentru familie, să poți să faci următorul pas. Nu există, după părerea mea, chiar așa șabloane, exact cum vorbeam de la început, nu există soluții pentru toată lumea. Ce ar trebui să vezi în funcție de fiecare persoană în ce direcție merge. Pentru că dacă tu ai rate și tu ai și copilul care trebuie dus la grădiniță și soția stă acasă încă, nu ai cum să faci o mișcare bruscă pentru că o să-i afectezi pe ei.
Tocmai voiam să vă rog să descrieți o persoană care se află în acest echilibru între viața personală și viața profesională. Da? Cam ce elemente ar trebui să fie incluse în acest echilibru?
Eu cred că în primul rând lucrurile pleacă din familie.
Asta este... Adică să aibă o familie,
da, ar trebui...
înțelegătoare,
nu
ca să lase să stea mai mult la
înțelegătoare, cât să fie doi oameni care să poată să comunice și care să aibă o viziune. Pentru că asta îți va rămâne pe termen lung. După părerea mea, joburile se vor schimba, dar viziunea familiei va rămâne. Și indiferent, și asta probabil că o știm cu toții, de fapt, familia se devine mai puternică și mai împlinită în momentul în care trece prin provocările vieții. Atunci vezi exact cât de mult te susține celălalt. Acum, atunci te dezbraci de ego-uri și de lucruri de genul ăsta. Atunci poți să vezi cât de uniți, cât de împreună sunteți.
Empatic.
Și atunci, dacă totul pleacă de la ideea, mă, eu am o familie. Vreau ca familia asta să fie fericită. Vreau să avem în 5 ani, să îmbătrânim împreună. În 5, 10, 15 ani să putem să mergem frumos de mână și să avem 80 de ani și să ne plimbăm frumos prin parc. Dacă tu știi că poți să faci lucrul ăsta, primul lucru este să-ți hrănești familia. Să vezi exact partenerul. Ce limbaj are, Pentru că fiecare dintre noi avem un alt limbaj de împlinire a propriilor nevoi. Și există o carte...
Cele
cinci limbaje ale iubirii, ale lui Tracy Chapman. Și sunt de îmbrățișările, serviciile,
cadourile,
mai sunt declarațiile și timpul alocat. Deci sunt cele cinci limbaje. Momentul în care tu îl înțelegi pe cel de lângă tine și poți să construiești, apoi vine cel de-al doilea vehicul. Și aici eu știu familii care sunt împreună, chiar dacă unul, de exemplu, a trebuit să plece la lucru în străinătate pentru 3 luni. Sau chiar dacă unul dintre ei, să zicem, trebuie să meargă pe o platformă petrolieră și stă 3 luni acasă, 3 luni în deplasare. Sau mai știu eu, e printr-o misiune în Afganistan sau mai știu eu pe unde. Și atunci, când familia asta este suficient de stabilă, pe urmă poți să construiești din punct de vedere profesional ca vehicul pentru ea. Cam asta este ideea mea. Gândește cum faci să, în momentul în care ți-ai făcut, ai luat decizia. Mă, eu sunt cu omul ăsta. Da, femeie e bărbat, dacă ești femeie, și vrem să construim familia asta frumos. Hai să vedem care este viziunea noastră, cum vrem să trăim. Bun, ca să putem să ne susținem viziunea, avem nevoie de o viață profesională. Care ar fi lucrurile care ne pot ajuta? Ce știi să faci, ce vrei și apoi, din perspectiva asta, să poți să vii cu vehiculul profesional.
Da, iată, ați punctat foarte, foarte bine lucrurile dacă familia este cumva alături de tine, este un suport. Pentru că nu de puține ori, când unul dintre cei doi are nevoie de ascensiune și este în perioada aceea de muncă intensă, celălalt este nemulțumit că se simte neglijat și atunci reproșează. Este normal să-l susțină, dar să existe un echilibru și celălalt să aibă momentul lui de ascensiune și nevoia de suport atunci când nu mai poate fi la fel de prezent în casă și responsabil pentru aceleași lucruri și sarcini cum era înainte. Ceea ce, da, necesită o anumită echitate.
Da. Bineînțeles că eu vorbeam
cel puțin în societatea actuală.
Eu vorbeam despre un caz ideal.
Ideal, în momentul
în care revenim în viața de zi cu zi, lucrurile se schimbă complet. În fiecare zi o să ai provocări, în fiecare zi o să fie lucruri care se schimbă.
Zi o să ai frustrări.
Da, da? Exact.
Și
în fiecare zi o să ai de lucru cu tine și cu partenerul tău. Lucru însemnând o să ai ceva de învățat. Da. O să ai ceva de învățat. Și o să vii acasă și eu știu, o să-ți dai seama că la un moment dat, băi, dar stai o secundă. Este un dialog în momentul ăsta foarte interesant între cele două, să zicem, energii, masculină și feminină, da? Că femeia este cea care comunică mai mult. Au făcut ei statistici și și-au dat seama că femeile au mult mai multe cuvinte de comunicat în timpul unei zile decât bărbații. Și când bărbatul vine acasă, ea îl întreabă, cum a fost la job? Ok. Zici și tu mai mult, dar cum te-ai înțeles cu șeful? Ok. Și asta nu susține foarte tare comunicarea. Și pe dos, când ea începe să povestească, reușește, de exemplu, să povestească uneori un eveniment care a durat 5 minute, îl povestește în 25 de minute.
Și pe... detaliile care nu-l interesează pe bărbat.
Exact.
Da, pe soț, deși ar trebui să-l intereseze, ținând cont de faptul că o iubește.
Ar fi frumos așa, dar el nu duce. Îmi pare rău să spun asta despre bărbat. Dar el are atenția lui pe o poveste.
Da, nu putem să generalizăm. Sunt cazuri și cazuri. Este clar că nu toate detaliile merită dezvoltate și prezentate acasă.
Exact.
Pentru că atunci întrebarea este cum să comunici pe parcursul, mă rog, la timpul în care vă întâlniți, dacă celelalte ore au fost la serviciu și să nu aduci elemente de la serviciu în interiorul familiei.
Eu cred că uneori e nevoie și de elementele alea. Depinde cum le prezinți și pe care le scoți în mod repetat în evidență. Pentru că, după părerea mea, de foarte multe ori venim cu lucrurile neplăcute și le turnăm în capul celuilalt. Pe când, dacă ar exista din nou un echilibru între ceea ce povestești, ai scoat în evidență și lucrurile frumoase, lucrurile ar fi cu totul și cu totul diferite. De ce? Cel puțin din perspectiva masculină. Pentru că bărbatul este obișnuit să găsească soluții. El vine cu soluții. Și femeia nu întotdeauna are nevoie de soluții. Ea are nevoie uneori doar să fie ascultată. Și dacă nu...
De aceea vorbește 25 de minute, nu?
Pentru cele 5, da, exact. Și e normal să fac asta pentru că așa, ăsta este exercițiul pe care era din comunitate. Și ce se întâmplă este, dacă există undeva o convenție între cei doi, să zică, mă, uite, eu nu pot să fiu atent la povestea asta decât 10 minute. Și te rog frumos, dacă poți să-mi scoți în evidență lucrurile frumoase, nu zic că o să mi le scoți tot timpul pe alea frumoase, dar în majoritate le scoți pe alea frumoase, ce pot eu să înțeleg este că eu am șansa să te fac fericită. Este un mesaj pe care bărbatul are foarte mare nevoie să-l primească. Pentru că dacă nu, mintea lui este, cum aș putea să rezolv chestia asta? Și vine cu soluții. Iar ea spune, nu mă asculți. Pentru că el vine cu soluții. El nu avea nevoie de soluții. Avea nevoie doar să fie ascultat. În fine, asta este cu totul
exact ce spuneați. Este nevoie de o educație, de un efort susținut pentru a ajunge la această performanță. Da? De a înțelege limbajul celuilalt și de a percepe din start că celălalt doar vrea să fie ascultat sau vrea să ofere soluții sau să-i dai soluții.
Exact.
Da? Întrebarea este dacă și atunci când vorbește soțul, așteaptă din partea soției soluții. Pentru că dacă el este centrat pe soluție, înseamnă că nu are nevoie să-i spună. Și atunci de-aia tace, nu?
El de obicei nu prea vorbește.
De aceea tace, că își găsește singur soluții.
Exact. El stă de foarte multe ori în capul lui și atunci caută el soluții noi. Dar, în fine, depinde de fiecare familie în parte și de fiecare context în parte.
Evident că ne întrebăm în cazul acesta dacă vrem să nu aducem tot noroiul de la serviciu acasă. Cum îl percepem pe partenerul nostru cu adevărat un partener, un camarad, un om pe care să ne putem baza și care să ne ajute să fie suportul? Pentru că dacă îi spunem doar bucuriile...
Nu am zis că se spune doar
bucuriile. Am spus că nu, însă, pe direcția aceasta, vorbind despre responsabilitățile de la muncă sau despre neplăcerile de acolo, cum să faci să selectezi și în același timp să împărtășești?
Eu cred că aici ține tot foarte mult de cât de bine comunică cuplul. Pentru că de foarte multe ori bărbații au nevoia să fie lăsați singuri. Au chestia aia de urs în bârlog și ce are nevoie, sau cel puțin așa spunea John Gray, cel cu femeile sunt de pe Venus și bărbații de pe Marte, spunea să lași că iese la un moment dat din bârlogul lor și tu stai liniștită la ieșirea din bârlog și aduți aminte lucrurile frumoase pe care le-ați trăit. Consider că ține foarte mult de comunicare și eu cred că voi, femeile, aveți deja intuiția, aveți deja, hai să zicem, abilitatea de a recunoaște când să-l lăsați în pace și când să interveniți cu comunicare. Este doar propria mea impresie. Și cred că asta se educă. Poți să-ți dai seama cum partenerul, când are nevoie de ajutor și când, sau când poți să... Nu sună foarte frumos, dar să-l tragi de limbă încât să-ți spună ce problemă are ca să poți să-i dai și tu perspectiva ta. Și cred că la un moment dat în cuplu se întâmplă un lucru foarte interesant încât se ajunge la o armonie când bărbatul știe, da, lasă că pe asta o rezolv eu, nu-ți face griji că știu să o duc, sau asta este pe care o putem să o rezolvăm împreună și în momentul în care reușim să o rezolvăm împreună, cuplu în sine crește și devine mai unit. Dar asta ține de instruire, are nevoie de timp, exact cum orice cuplu nu se poate cunoaște de la prima întâlnire, are nevoie de mai mult de timp ca să-și înțeleagă care sunt, eu știu, și limitările, și părțile bune, și părțile mai puțin bune. Și e un proces. E un proces.
Echilibrul între viața personală și profesională implică și creșterea profesională a celor din familie?
După părerea mea, da.
După implică părerea mea, da. În același timp și responsabilitățile pe care ți le asumi în momentul în care celălalt crește?
Da, absolut. Deci responsabilitatea va fi tot timpul.
Dar sunt mai multe în momentul în care celălalt crește și se dedică mai mult.
Exact, exact.
Și atunci, unde găsim echilibrul între viața personală și viața de familie?
Eu cred că e un proces continuu. Echilibrul ăsta este un proces continuu. Este... L-aș vedea dacă ar fi un lucru foarte interesant, o imagine pe care am primit-o la un moment dat, este despre cum se deplasează avioanele. Un avion care pleacă, să zicem, din București și vrea să ajungă la Londra, știe de unde pleacă, știe unde urmează să ajungă. Și în momentul în care zboară în aer, nu păstrează același traseu, ci are tot timpul niște măsurători după care își corectează traiectoria. E bine, primul lucru care revin, probabil, poate un pic insistent și obsesiv, e important să știi unde vrei să ajungi. Dacă tu știi că vrei să ajungi la Londra, indiferent cum te bate vântul în stânga sau în dreapta, o să schimbi traiectoria, dar până la urmă o să vrei să revii la aceeași traiectorie ca să poți să-ți atingi.
Însă, dacă vorbim despre viața personală și viața de cuplu, da, trebuie să vreți împreună, să vrea împreună cei doi.
Vorbim despre împreună.
Da, același lucru.
Absolut. Și sunt lucruri pe care le vor împreună. O casă împreună, copii împreună, nepoți împreună, vacanțe împreună. Mă gândesc că au niște obiective. Experiențe frumoase împreună, să îmbătrânească împreună. Asta nu mai știu dacă chiar neapărat, nu știu dacă ne mai îmbătrânim în ultimul timp, dar în fine.
Da, rămânem tineri. Este, cred că, important să înțelegem și ce vrea fiecare și ce vrem împreună.
Exact.
Și în felul acesta să ne ajutăm unul pe celălalt. Însă mă întreb dacă echilibrul acesta este permanent sau oscilează.
Eu cred că oscilează. Este tot timpul o căutare. Și va fi exact cum spuneam mai la început, deplasarea asta, înaintarea se face printr-un dezechilibru. Te dezechilibrezi de pe stângul ca să poți să faci pas cu dreptul. De dreptul și o să faci pas cu stângul. Și în sine, toată deplasarea asta îți dă ideea de armonie. Îți dă ideea de, eu știu, de progres. Și cred că, în definitiv, sunt două lucruri pe care le căutăm cu toții. Unu, vrem să progresăm, pentru că orice nu crește, moare. Doi, vrem să contribuim către ceilalți. Și în momentul în care tu începi să creezi valoare pentru familia ta și pentru partea profesională, poți să devii un exemplu pentru ceilalți. Mulțumim. Și ceilalți vor și ei, vor vrea și ei să fie la fel.
Mulțumim, domnule Liviu Păsat, pentru participarea la această emisiune.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, ne dorim cu toții să avem o viață echilibrată, ne dorim să avem împlinire profesională, împlinire emoțională, așadar vă urăm succes în a obține acest echilibru între viața personală și viața profesională. Pe mâine, la Educație pentru Viață, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!